Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida svetoforning qizil chirog'idan o'tgan Damas ikkita avtomobilga borib urildi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, bugun 9-iyun kuni soat 5:00 larda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Islom Karimov hamda Nasaf ko'chalari kesishgan chorrahada haydovchi NT Damas rusumli avtomobilni svetoforning qizil chirog'ida harakatlantirib, yashil chiroqda chorrahaga kirib kelgan haydovchi LM boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomobiliga to'qnashgan. Shundan so'ng u zarb oqibatida yo'nalishni o'zgartirib, qizil chiroqda to'xtab turgan haydovchi NT boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomobilga urilgan. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Mazkur holat yuzasidan Qarshi shahar Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.